rada un raida jau 100 gadus.
Kā tas tur sanāca sākumā grūti spriest. Reitingi nebija tik, teiksim, godīgi, ja teiksim, šodien tie reitingi ir stipri vien augstāk, ja, un toreiz mēs tā mēģinājām to visu sabalansēt, gan ar runu, gan ar mūziku, kur arī nebija īsti skaidrs, kas ir formāts un kādā veidā tad tagad vajadzētu ko spēlēt, bija tā diezgan liela krosola bļoda.
Tā Radio 2 pirmsākumu ieskicēja šī kanāla pirmais vadītājs Arnis Blodons. Šī radio 30. dzimšanas diena ir 1. aprīlī, bet šogad ar vērienīgu koncertu Radio cauri laikiem tā tiks atzīmēta jūnija sākumā. Savukārt šajā Latvijas radio vēstures raidījumā kopā ar mani Zani Lāci Baltalksni atskatīsimies uz Radio 2 pirms Radio 2. Proti lūkosim kanāla veidošanos, mūzikas formāta mājiņas, bet par šodienu runājot uzzināsim, kāds ir biežāk uzdotais klausītāju jautājums raidījumā no pamatiem līdz jumtam. Ja šodien Latvijas Radio 2 ir latviešu mūzikas zīmols, tad pirmsākumos dziesmas dzimtajā valodā nebūt nebija pārsvarā. Sākotnēji te valdīja izpausmes brīvības studijā, autorraidījumu raibums, daudz un dažādas mūzikas un tam pa vidu neziņa un taustīšanās pēc noteikta formāta. Tā tas viss sākās jau krietni ātrāk 1992. gadā, kad atbrīvojās bijušās raidstacijas Majak frekvence un toreizējais reklāmas daļas vadītājs Dzintris Kolāts ierosināja pārcelties uz šiem raidviļņiem komandai no jauniešu un mūzikas redakcijām. Un tā uz frekvenci 99,5 pārceļoja mūzikas daļas darbinieki Gunārs Freidenfelds, Daiga Mazvērsīte, bijušie jauniešu programmas Dzirkstele veidotāji, programmas taksfrī vadītāji Arnis Blodons un Elvis Jansons un tā brīža visampelīgākie ētera runātāji Arnis Kundziņš, Roberts Gobziņš un Ēriks Loks no Zvaigznīšu brīža. Tolaik lielu popularitāti gados jauno klausītāju vidū iemantoja Elvja Jansona veidotais dziesmu tops raidījumā taksfrī. Par to stāsta pats Elvis, tagad raidījuma kā labāk dzīvot vadītājs.
Taksija sākās tieši tad, kad tika izveidots šis jaunatnes kanāls, proti programma Ritms, kas bija domāta vidusskolēniem, nu beidzās, un iesākumā bija tā, ka šis jaunatnes kanāls sastāvēja no 5 raidījumiem, pirmdien, otrdien, trešdien, piekdien, tad ja pareizi atceros, tad 3 bija Dzirkstelis, 1 bija tad Zvaigznīšu brīdis, un mēs tad attiecīgi ar Arni Blodonu, kurš ar Arnis izdomāja nosaukumu Taksrī, nu strādājām ceturtdienās. Tad pagāja tur pāris mēneši, un tad parādījās arī sestdienas un svētdienas. Un, nu, svētdien tad bija atbrīvojās 3 stundas, nu, tad es tiku iecelts par šo 3 stundu redaktoru, un tad bija Taksrī ceturtdienās un bija Taksrī svētdienās. Nu, un tad, laikam, tā ir tā mana zvaigņu stunda, ja tā var teikt, tieši šīs svētdienas, šie svētdienas vakari. Nu, kad mēs tiešām panācām apmēram kaut kur pāris mēnešu laikā, ka nu, vidusskolēnu un arī pamatskolas skolēnu, 6. 7. 8. klase, pirmdienas rītā tad apsprieda, ko tad mēs esam tur runājuši un ko darījuši. Un tad jau man no raidījuma ritmas laikiem bija skaidrs, ka kas jaunieši interesē, tas ir dažādi topi. Un tur kā, lai cik dīvaini nebūtu, bija tā, ka bija mikrofona aptauja Latvijā, Dzirkselē bija Dzirksels Prīma, Un abas šīs aptaujas nodarbojās principā tikai latviešu mūziku un latviešu grupām. Ja. Savukārt būsim pazīstami, ka Arvīds Mūrnieks taisīja, viņam bija tāda ārzem mūzikas arī tas tops, bet tas bija vienreiz mēnesī. Respektīvi niša, ka vienreiz nedēļā noskaidrot populārākās dziesmas, kas gan ir gan latviešu, gan arī ārzemju, teiksim, popmūzikas izpildītājiem ne tikai. Tādas vispār neviens neko tādas aptaujas nebija. Nu, kāpēc gan man to neuztaisīt? Un tā tapa Taksrī top 20 nosākumu, ja. Kas nu, aizgāja uz urrā, vienkārši uz urrā. Jā. Mums tur bija vēstuļu kaudzes nāca, tad mums bija tādi speciālie koordinātori, lai jaunieši varētu sazvanīt, respektīvi. Koordinātors bija cilvēks, kurš attiecīgā tā laika rajonā, nu, kaut kādo pievakarē sēdēja pie savu telefonu un uzklausīja tā rajona cilvēku balsojumu par dziesmām. Kāpēc tas bija vajadzīgs? Tāpēc, ka to jau vairs neatceras, ka zvanot no rajona uz rajonu, katrs šāds zvans bija tālsaruna, pa ko bija attiecīgi jāmaksā, un to bija grūti sazvanīt. Un, nu, jā, bija brīvprātīgie izpalīgi, ne visos Latvijas rajonos, bet diezgan daudz, kur tiešām uzņēmās šādu nu, krustu gandrīz, ja, ka viņi tiešām sēdēja mājās un pie viņiem zvanot. Attiecīgi pēc tam es to piekdienas vakaros parasti savācu šos rezultātus, un tad svētdiena tapa tad tas top 20, kāda ir tā bijuši tās populārākās dziesmas. Jā, bija tāda brīvpārtīgi izpalīga, paldies viņiem, ja vēl joprojām atceras, ka viņi ir to darījuši, nu, forši. Kāds 3, 4 un pat vairāk gadus man visu laiku bija kaut kāda brīvprātīga izpalīga, kas vienkārši nāca kaut ko darīja radio. Tiešām uz brīvprātības principiem, jā, mēs spēlējām diskotēkus, ja mēs braucām attiecīgi uz to pilsētu, kur šis koordinators dzīvoja, tad koordinators var nākt uz mūsu diskotēkām bez maksas, nu tāds maz bonus, viņš daži to arī izmanto.
Un tu savukārt tad gāji tiešajā ēterā svētdienās?
Jā, svētdienās. Nu, mums tur bija tāds patīkams juceklis ierasti valdī. Un arī klausītāji pa brīķiem nāca ar tortēm pat pie mums cilvēks. Bija jautra svētdienas noskaņa, varētu teikt tā, vakar. Vakar svētdienas noskaņa tika radīta. Nu, pats par sevi tas serdienas bija tas top 20. Ja? Nu, sākumā mēs kaut ko jokojamies, un tad ir 2 stundas, un tad mēs spēlējam top 20 dziesmas.
Kā tu tam topam, kur jūs sameklējāt to mūziku? Tas bija, nu, man šķiet, Latvijā toreiz, nu, kompaktdisku rītausma tā bija no, sākums.
Jā, no, mēs bijām, ar to es vienmēr lielos, ka Latvijas radio vēsturēs iegājas ar to, ka mēs nospēlējām pirmo ēteru, un tas bija nakts programmas. Vēl tas bija kaut kāds gads 91. Varētu būt, ka visu nakts ēteru tikai izmantojot kompaktdiskus. Jo tajā laikā izbau bija lentās, bet tas bija tiešām pirmais ēteris, kur viens atskaņotājs bija dabūjis tepat no Latvijas radio un otrs atnes savējo tādu mazu plējerīti kompaktdisku, kurš, ja nemaldos, 4. Raidīšanas stundā uzkārās un uztaisīja dan, slaveno, jā, kā tie kompaktdisku uzkārs. Bet jā, nu tad to mēs kādreiz pirms tam uztaisījām. Nu, ar to mūzikas sagādi bija problēmas. Saorganizējāmies visi sādi, proti daudz, kas tika rakstīts ārzem mūzika, tika rakstīta no satelītiem, respektīvi no MTV tajā laikā, nu vienkārši, nu tā kvalitāte bija, kāda bija, bet nu vienalga, kāds vienmēr izpalīdzēja, kasetēs ierakstīja, lentās ierakstīja. Tajā laikā, starp citu, arī es uzaicināju tieši tāpēc, ka lai dabūtu to mūziku un citiem tie mūzikas dabūšanas kanāli bija labāki, Agrisemēvicis sadarboties ar mums, kur mēs pazīstam kā DJ un, protams, arī cimtās debijas dalībnieku. Tad arī pie mums parādījās Ivo Bankaus, kā mūzikas redaktors, un tad jau palika vieglāk. Nu, vienmēr cikot, principā tās populārākās dziesmas nodrošināt varējā. Ja? Un ar to īsti problēma nebija, bet, protams, jā, nu tā kvalitāte jau nu, kā, nu, kaut kādām lentām viss dabūs un tā tālāk. Ļoti ilgi tas ceļš bija, kamēr mēs varējām pāriet uz kompaktdiskiem un citām digitālām lietām. Tad tur bija daudz gadu vēl vajadzīgi. Ja?
I say yes, I see. No, I really don't see. Is my smiley face still on? Sign your name with the next mode along. So when do I get to sing my way? When do I get to feel like Sinatra felt? When do I get to sing my
Deviņdesmito gadu pirmā puse, Taksprī dziesmu aptauja un viens no klausītāju iecienītākajiem tā laika gabaliem. Brāļu Meilu, jeb amerikāņu poproka grupas Sparks, izpildītā dziesma When Do I Get to Sing My Way? Bet nu lūkojam, kur un kā radās iedīgļi regulārai latviešu dziesmu atskaņošanai. Par to raidījumā, ko veidoju pirms 10 gadiem, stāsta žurnālists un pirmais Radio 2 vadītājs Arnis Blodons.
Tā es atkal gribētu atgriezties pie tās vēstures, kā es viņu atceros. Mans kolēģis Arnis Kundziņš brauca uz Talinu, un viņš tur pirka priekš zvaigznīšu brīža igaunu mūzikas plates visādas smieklīgās un tādas. Un mums ar viņu bija saruna, viņš teica, nu, klausies, kaut kā īsti mums ar to formātu. Nu, toreiz tas formāts, kas sāk parādīties, Uģis Pols pirmais atnes šos te vārdus uz šeit radiodēs, viņam bija tāda stacija, kad ir jāspēlē noteikta stila mūzika, lai tad varētu saprast, ko tad gaidīt. Un Arnis Kundziņš, atbraucot no šīs Tallinas, viņš saka, ko tu daudz domā, spēlējam to latviešu mūziku, jo viņš ir klausies Tallinā radio, un tur ir viena stacija, kas tikai igauņu mūziku spēlē. Nu, kāpēc ne? Un gājām tad runāt ar Dzintri. Dzintrim bija pirmais jautājums, vai spēsiet nodrošināt. Tad kundziņš ar Ungaru Savicki gāja lejā tur, kur Lenz glabājās. Viņi rakstīja ārā visas vecās laika dziesmas un jaunā laika dziesmas. Viņi milzīgi darbi tur veic un nu, salasīja šo te fonotēku. Un...
Bet tā nebija šlāgera mūzika, tas bija pops alternatīva deju mūzika.
Toreiz tā ideja bija, ka visu, bet latviešu valodā, kas mums ir tie latviešu dziedātāji, nebija tā, ka tam ir jākļūst par noteikta stila mūzika. Un bija mums arī šī šlāgera mūzikas programmas iekšā šajā kanālā, kurām bija ļoti lieli un labi reitingi.
Mūs klausās.
Man sauc Ilze Rūmniece. Esmu profesore Latvijas universitātē un nodarbojos ar klasisko filoloģiju. No rītiem es klausos Latvijas Radio 2. Tur dzied dziesmas gan tādas, ko es nesevišķi labi zinu, gan tādas, kuras es labprāt dziedu līdz un, piemēram, nopriecājos, saka, cik labi, ka uzlika šo dziesmu uzreiz labāks garstāvoklis.
Viena no ilgadīgām Latvijas Radio 2 darbiniecēm ir muzikoloģe, vairāku grāmatu ap un par latviešu estrādes mūziku un mūziķiem autore Daiga Mazvērsīte. Šobrīd raidījumu Zelta graudi un Nošu atslēga veidotāja. Lūk, Daigas atmiņas par Radio 2 rašanos.
Īstenībā tas bija baigais haoss un panikas laiks, tāpēc, ka sajūta bija tāda, ka viss paliks bez darba un kas Dzintrim nepatiks, tos nepaņems tajā jaunajā izveidojumā, kas saucās 99 ar pus, kam vēl nav 100, tas var. Un būtībā es domāju, ka viņam arī nebija liela izvēle, jo viņam jau bija jāpaņem visi tie, kas līdz tam strādāja Latvijas Radio 2 otrajā programmā, arī Dzirkstelē. Visi tie autonomie veidojumi tā kā pārcēlās tēd uz vienu kanālu un nabag Dzintrim kolātam, tad vajadzēja saprast, kur no tā vispār visu var izveidot. Un, protams, ka mēs tā bijām noraizējušies, varēja jau pateikt, ne, paldies, tu nederēsi mums, un tad mēs bijām ļoti priecīgi, ka mūs visus tomēr paturēja no... Tā mūzikas nodaļas, ja tā varētu teikt, Latvijas Radio 2 mūzikas dienas mēs skaitījāmies. Pirms tam mums tā strādāšana jau bija ļoti eleganti. Paņēma disku, uzlika, pieteica un atteica, pastāstīja par saturu, ko mēs tagad dzirdēsim, un 45 minūšu garumā varēja atdīt zeķis, piemēram. Bet tagad jau, nu, tā kā bija tas viss orientēts uz lielāku dinamiku, tad bija skaidrs, ka šitais neies cauri, ka jāspēlē no dažādiem diskiem. Nu, līdzīgi kā DJ-am, tas ir jākompilē savas programmas, bet tas bija visiem lēciens tādā lielajā nezināmajā. Man liekas, neviens īsti nezināja, kas no tā viss kopā iznāks beigās.
Vai toreiz tu pati ierosināji, ko tu varētu spēlēt, vai tika dota brīva vaļa, vai toreiz Dzintrs Kolāts pateica tādā, ka tagad tu spēlēsi tādu un tādu mūziku?
Man liekas, nevienam īsti neinteresē, ko es spēlēšu, tik sadalīt kaut kādas raidlaika stundas. Es cik atceros, man bija otrdiena un sestdiena, tās raidlaiku dienas, kad man noteikti vajadzēja būt tik un tik stundu garumā un no sērijas dari, ko gribi. Un man šķiet, ka es biju viena no pirmajām, kas toreiz izgāja ēterā, un pats jocīgākais bija tas, ka pašam bija jāsēž pie pults, tā kā īstam dīdžam mēs jau to līdz tam nebijām darījuši. Un tā kā viss bija aizņemta ar svinēšanu šī lielā notikuma, tad es vienu tur tupēju studijā un svīdu baiļu sviedru, ka tik kaut ko tagad nepareizi nenospiežu, jo mēs strādājam vienkārši ar atskaņotājiem, bet nu pults bija jāpacē visi vājinātāji laikā un jānospiež ar pirkstu arī atskaņotāja gaitam. Tolaik mums bija arī magnetofoni. Mēs spēlējam arī no magnetofoniem, jo lieta bija tāda, ka tad, kad tu cilvēks aizgāja atvaļinājumā, tavu raidlaiku vajadzēja kādam aizpildīt, un tad es atceros, es kā īsta virtuoze šo stundu garo savu mūzikas programmu miksēju no trim magnetofoniem, palaižot dziesmas no diviem dažādiem un uz trešā kopējot. Jā, tas bija tiešām tāds balerīnas cienīgs triks.
Reiz bija tā.
Pārmaiņas turpinās un 1998. Gadā, sakarā ar pāreju uz jaudīgāku frekvenci, kas notika jau gadu iepriekš, tiek nomainīts radio nosaukums. Tas vairs nav 99 ar pusi, ar saukli, kam vēl nav 100, tas var, bet iegūst nosaukumu Radio 2 un vadības groži tiek uzticēti tolaik radio skaņu ierakstu producēšanas daļas vadītājam un arī saukrastu kapelas mūziķim Uldim Dukam.
Tajā mirklī, kad Ulds kļūpa par direktoru, visa ārzem mūzika no plaukta pazuda. Bet, kas attiec uz to žanrisko ievirzi, jā, viņam bija uzskats, ka pircējs ir tas, kurš balso ar savu maciņu un līdz ar to kādu muziku pērk, tad tāda mums arī radio jāredz. Bet Ūda lielākais nopelns bija, ka viņš to mūsu vēlmi ķerties pie latviešu muzikas radiostacijas veidošanas noveda līdz komerciāli veiksmīgam rezultātam. Viņš pārliecināja Latvijas televīzijas un radio padomas locekļus, ka tas ir nepieciešami, tika piešķirta papildus raidītāja un arī šī tagadējā frekvence. Uldim vienmēr bija par visu viedoklis, un viņš ārkārtīgi rūpīgi sekoja līdz programmai. Man bija tāds iespējas, ka viņš pat naktī ieslēdz radio, lai paklausītos, kas skan, jo pakāpeniski viņš panāca arī to, ka mēs no dažu stundu radiostacijas pārgājām uz pilnu formātu raidīšanu, tātad uz šo diennakts raidīšanu, un tas bija viņa uzstādījums, ka tas arī ir jāpanāk, ka tas ir ļoti būtiski, lai mēs kā radiostacija vispār varētu eksistēt. Nu, tas viņam, protams, izdevās.
Uz glāsti smaržu domā tīca stāk rudens rūze rudens rūze pēdējā
rudens rūze. Tu esi Dzintrim Kolātam, kad viņš vēl bija šī kanāla direktors, vienā no balītēm teicu, Dzintri, vajadzētu taisīt Latviešu muzikas rādio, viņš teica, muļķības, tur taču nebūs ko spēlēt. Un jāsaka, Latvijas televīzijas un rādio padomēji bija arī līdzīgs viedoklis, jo es nezinu, vai viņi baidījās, ka tas kļūs par vecā ratiņa aptaujas pielikumu vai par kaut ko tam līdzīgu, bet tiešām daudziem cilvēkiem nebija priekšstats, cik daudz mūzikas mums jau ir un cik reāli mūzikas daudz tiek izdots, jo 90. Gadu beigas bija tāds burtiski bums. Ka, nu, man liekas, katru dienu iznāca pa kādai kasetē, vēlāk kompaktdiskiem, ko spēlē tiešām bija, nu, cik tur graudu un cik sēnāli, to mēs tagad redzam, cik ir palicis no tiem laikiem, bet bija jau pietiekami liels repertuārs, un tagad es pat nezinu, mums ir cik 16 tūkstoši dziesmi, ja? Tā kā tur varētu uztaisīt vismaz 4 radiostacijas ar pilnīgi pieklājīgu repertuāru.
Tā pirms gadiem 10 par Radio 2 sākumu un veidošanos stāstīja Daiga Mazvērsīte. Šis kanāls gan tolaik, gan arī tagad turpina mainīties, tomēr saglabājot savu sākotnējo uzstādījumu un pamatu atskaņot dziesmas latviešu valodā. Arī vairāki raidījumi ir ierindojušies ilgdzīvotāju statusā. Pirmām kārtām daudzās latviešu mūzikai veltītās pārraides, tad arī labas apetītes vēlējumi un apsveikumu koncerts, par kuriem bija stāsts šī gada 9. Marta radio vēstures raidījumā. Arī humora un izklaides raidījums Naktsāķis un tie klausītāji, kas būvē un remontē, ir ļoti iecienījuši raidījumu no pamatiem līdz jumtam, kuru 2006. Gadā kopā ar toreizējo Radio 2 darbinieku Armīnu Roni sāka vadīt sertificēts būvi inženieris, inženierzinātņu doktors Juris Biršs.
2006. Gada 12. Janvārī notika man pirmā ģenerāla uzstāšanās. Diezgan nepatīkami, teikšu uzreiz, tāpēc, ka viss pārējās reizes, kas ir vairāku garīs vai 20 gadu garumā tālāk ir gājušas, viss bija ļoti labs, bet pat pirmā bija, nu, es nolēmu, ka nezinu, vai es turpināšu, jo tie jautājumi bija kaut kādi jocīgi. Teiksim, kurā vietā man jaurbi ir pumpas jāliek iekšā? Nu, nu, kas to var pateikt? Izņemot, nu, tāds, kas to ādera meklētājs, vai ne, kas to var pateikt?
Ilgu laiku Juris Biršs šo raidījumu vadīja kopā ar Armīnu Roni, bet līdz ar viņa atkāpšanos no amata, Armīns tad jau bija Radio 2 vadītājs, kolēģi nomainīja šī radio skaņu operatori un rīta programmas vadītāja Inese Štrāla.
Latvijas radio izgāja no reklāmas tirgus un raidījumam nebija sponsoru, un mēs vienkārši atbildējām uz klausītāju jautājumiem, un jāteica, ka jautājumi bija ļoti daudz, tāpat kā līdz šim brīdim, tātad mūsu raidījums ir aktuāls, Un es mazliet varētu arī pa skaitļiem jums pateikt. Pagājušā 2024. gadā mūsu raidījumam nosūtīja klausītāji gandrīz 300 e-pasta vēstules. Un kopā sanāk mēs te paskaitījām apmēram 700 jautājumu, jo dažās vēstulēs ir viens, divi, trīs jautājumi, ir arī vairāk, pievienot fotoattēlu.
Guntra mums raksta, man ir neliels studio tipa dzīvoklis, kur viena no sienām ir ārsiena. Tā ir apmesta ar balto dekoratīvo apmetumu. Kas ir zem apmetuma, nav zināms. Vai tapešu līmēšana, ja zem tām uzlīmē avīzes, kas labi uzsūc mitrumu, ārsienu varētu padarīt mīlīgāku? Nu, kā rīkoties, ko jūs ieteiktu? Acīm redzot arī augstums un mitrums dzīvoklī.
Nu, teiksim tā, ne tikai augstums un mitrums, bet pieņemsim, ka šis augstums tiek likvidēts, nav tā augstuma, un tas mitrums ir tās nosacīts, bet jebkurā gadījumā ārsiena būs ar zemāku temperatūru, kā, nu, teiksim, pārējās sienas vai telpas gaisa. Vienmēr viņš būs kaut kur netaudz mazāk.
Un tā katru pirmdienas vakaru pusstundu tiek atbildēts uz klausītāju jautājumiem par bēniņu siltināšanu, grīdu ieklāšanu, cīņu ar pelējumu un vēl neskaitāmiem nezināmajiem, kas rodas kaut ko būvējot vai remontējot.
Pirmos gadus mums bija tā tīra telefona saruna, telefons zvanu un es atbildu, pa telefonu tik uzdot jautājumu. Tad pamazām mēs netikām galā, tāpēc, ka šausmīgi daudz jautājumu un tikai dažiem var atbildēt. Un tad iesākās jau, nu, teiksim, tādu vēstu rakstīšanu. Tā kā es domāju, ka arī tagad ir. Es abrīnoju, kā Ines var izgrozīties, jo vienkārši uzdod jautājums tāds, kur jebkuram cilvēkam skaidrs, ka tur vismaz ir stunda jāstāst. Nu, un vien kaut kādīgi ar papildus jautājumiem es to ātri saīsim.
Tur jau cilvēks, ja regulāri klausās šos raidījumus, ka viņš var tiešām pats uzcelt mājus. Nezinu, Ines, vai tu varbūt es kļūst par ekspertu.
Ne tik daudz ceļu, kā viņš vienkārši izvairās no kļūdām, kuras parasti pielaiž.
Manuprāt, tas ir galvenais, ka nepieļaut kļūdas, jo kļūdas labot būvdarbu procesā ir ļoti sarežģīti. Tas ir laikietilpīgi, dārgi. Un tāpēc, jā, Virškungs jau minēja, ka šie jautājumi raidījumos kļūst arvien komplicētāki, sarežģītāki. Un bieži mēs varam tikai ieskicēt šos pirmos soļus, lai cilvēks nekļūdītos. Un pēc tam mēs aicinām izdariet, rakstiet atkal, iesim tālāk tādā veidā.
Ja mēs skatāmies uz auditoriju, vai ir tā, ja būvniecība, ka tie ir pārsvarā vīrieši, vai es kļūdos, Ines krata galvu?
Tu kļūdies, Zane. Man arī pārsteidz tas, cik ļoti daudz dāmas raksta un ļoti gudrus un interesantus jautājumus. Smalki, sīki apraksta, nu, prieks saņem tādas vēstules.
Man tā liekas, ka sievišķi cilvēki vienmēr konkrēti izsaka savu domu bez kādām blakus darību. Nu, vīrieši vienmēr mazliet dažreiz ir nērti. Nu, kā te es to nezināju? Vajadzēja to zināt? Nu, viņš tad uzdod kaut kādu jautājumu, kas jau tāds gudrs jautājums. Sievietes uzdod ļoti vienkārši, ļoti precīzi.
Bet te pašā laikā jāizstrādā.
Jā, konkrēti aprakstīta situācija, sīki, smalki, nu, par ko mēs esam noteikti priecīgi. Un ja vēl ir pievienots fotoattēls, nu, tas tā kā saldais ēdiens.
Kas tad ir tas populārākais jautājums? Vai jūs tā esat paskatījušies, ko cilvēki gadiem jau jautā?
To var raksturot ar vienu vārdu – mitrums.
Mitrums tas ir, varētu teikt, Latvijas lielākā būvnieku nelaime. Jo, ja mēs apskatāmies visu tās problēmas, kuras rada mitrums, tur viņu ir bezgal daudz. A Latvijā, kura ir viena no visas Eiropā mitrākajiem nostūriem, nu, šī problēma ir vienkārši fantastiska. Ja teiksim, ir stāties pie šā, ka mums vidējais mitrums, ja mēs mēram vairākus gadu, desmits, nu, varbūt, man liekas, jau 100 gadus mēra, tad vidējais gaisa mitrums ir 80%. Tā jau bija momentis, apteikšams, Anglija 72, Vācija 70, man liekas, 8.
Nu jā, nepareiz siltināta ēka nav ievērot šie nosacījumi pie mūsu mitrā klimata, kas būtu jāņem vērā, un pēc pāris gadiem rodas problēmas gan iekšpusē, gan ārpusē, gan arī ar jumta konstrukcijām tieši tas pats, un ar to mēs saskaramies, nu, gandrīz katrā raidījumā šādi jautājumi. Ko darīt? Pelē, tek, drūp.
Nu lūk, skatot radio darbības pagātni un tagadni, uzzinām arī šo to par mūsu klimatu. Latvijas Radio 2 pirmsākumus palīdzēja atcerēties Elvis Jansons, Arnis Blodons, Daiga Mazversīte, un par ilgadīgu raidījumu praktiķiem stāstīja Juris Biršs un Inese Štrāla. Raidījumu veidoja Zane Lāce Baltalksne.
Rada un raida jau 100 gadus.